Вітаю усіх, це подкаст «Не час війни» від Українського радіо, в якому ми розбираємо актуальні правові виклики, що виникають під час війни. Вони можуть стати вам у нагоді.
Вітаю усіх, ви слухаєте Українське радіо, у студії працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні на часі розмова про дуже непростий, насправді, досвід, і непростий він тим більше через те, що дуже багато людей в Україні, зокрема жінок і дітей, зазнали цього досвіду. Йдеться про потребу покинути свою домівку, переміститися в інше місто, селище або село, і не просто в межах своєї країни, не просто в межах України, а з потребою опинитися за кордоном. Ми знаємо, що різні країни світу створили абсолютно прекрасні програми підтримки українок і дітей з України у своїх країнах, але так чи так, це не той досвід, який є найбільш приємним, м'яко кажучи. І у нас є змога подивитися на нього одразу ніби крізь дві оптики. Ми з одного боку почуємо особисту історію моєї співрозмовниці, а з іншого боку зможемо цю історію проаналізувати крізь такі правозахисні окуляри. І моя співрозмовниця сьогодні, мені здається, як фахівчиня і водночас людина, яка проживає сьогодні цей досвід перебування за кордоном, є просто ідеальною. Отже, знайомтеся, Ірина Вертосу, правозахисниця. Дуже багато років Ірина працює, зокрема, з гендерною проблематикою. А сьогодні Ірина все те саме, але в іншій країні. І, напевно, на початку, після нашого першого привіта, я попрошу розповісти твою історію в тих межах, в тих кордонах, які для тебе будуть особисто комфортними.
Всім добрий день, я рада за запрошення. Направду, мабуть, я перший раз проговорюю, не прописую, тому що свою історію я вже писала кілька разів в колонках. Проговорюю те, що я проживаю, відчуваю. І спілкуючись з багатьма моїми колегами, знайомими з різних країн, які вимушені були поїхати з України, я бачу, що це дуже багато відгукується. Ми поїхали з моєю дочкою, їй 4 роки, Влада її звати, майже одразу. Тобто біля нашого дому в Києві гахнуло, падала ракета, яку збили, і це був такий один із перших струсів нашого будинку, де я проживала з чоловіком і з дочкою. І ми зрозуміли, що треба їхати з Києва, і вирішили поїхати до сестри в Ірпінь. І ми не доїхали тільки тому, що були такі величезні затори на дорогах, це було 25 лютого, що було простіше їхати далі по Житомирській трасі, аніж завертати до сестри. І фактично це нас врятувало від того жаху, який пережили мешканці Ірпіня, Бучі і багатьох інших міст і сіл в Україні. Майже зразу, так якось символічно, 27 лютого, в мій день народження, я перетнула кордон зі Словаччиною, абсолютно не розуміючи, куди я їду, що я їду і як буде далі моє життя. Я зараз це аналізую і розумію, що це було в якійсь мірі дуже безвідповідально, тому що я вимушена була довіряти абсолютно чужим людям. Я людина, яка написала мільйон статей про те, що молодим жінкам, які вразливі ситуації, треба 200 разів перепитати, хто ти, що ти, куди ви їдете, куди мене везете. Я фактично в цій ситуації сама опинилася без отих правильних запитань. І могла опинитись в дуже нехороших історіях, які потім багато в Україні розповідали.
Думаю, тут одразу можна було би продовжити нашу розмову ось таким запитанням. Якщо ми говоримо про цей етап перетину кордону і першого потрапляння в ту першу країну, де ти опинилася, і сьогодні ретроспективно ти із власного правозахисного досвіду, аналізуючи те, що ти робила, от пригадуєш так, що був ризик, і ти недостатньо уважно поставилася до багатьох речей. Які запитання варто ставити тим, хто в такій ситуації опиняється, як ти? От, можливо, можна, згадуючи саме перетин кордону, ось цей перший, так би мовити, етап, одразу підказати тим, хто нас слухає, на що потрібно звернути увагу?
Я скажу, що я не просто наосліп довіряла людині, я довіряла людям, які мене контактували з іншими людьми. І тому, якби це не так було, що до мене підійшли, і я поїхала. Але які ставити запитання? Обов'язково перепитати, хто ви є, від кого ви, подивитися профілі в Фейсбуку. Я просто кажу зі свого досвіду. До мене підійшов чоловік, він представився, від кого він. Він показав той досвід, профіль в Фейсбуку, з ким він спілкувався, ледь не листування. Тобто, фактично, ті питання, які я мала поставити, він говорив, щоб знизити мій ризик страху і підвищити мою довіру. Я знала тих людей, про кого він говорив. Ось і треба спитати, куди ви мене пропонуєте вести, з ким я ще поїду, хто буде зі мною, як далеко ми їдемо. І якщо на якомусь етапі вам не подобається відповідь, ви їх не розумієте, ви є одні, і ви їдете не самі, і ви боїтеся, а ви зараз знаходитесь серед людей, значить, вам треба залишатися серед цих людей і подумати про більш безпечний варіант. Це не ознака того, що вам біля вас люди, які хочуть вас обманути. Це ознака того, якщо ви перебуваєте в ситуації неспокою і нерозуміння ситуації, краще бути в тій ситуації, де є більш безпечно, ніж у невідомості. Тому що я опинилася в машині з дитиною серед ночі в чужій країні з двома чоловіками. І я просто в якийсь момент зрозуміла: Боже, а куди я їду? Да, такий ще момент, ти абсолютно дезорієнтована. Ти можеш вчасно не згадати про ці заходи безпеки. І це зараз продовжується для тих, хто евакуйовується з гарячих точок. Тому що коли я спілкувалася з різними психологами, то вони теж говорили, що коли здійснюється евакуація, навіть зараз по 4 місяці війни, і начебто можна підготуватись до виїзду за кордон, якщо це відбувається евакуація з гарячих точок, люди так само дезорієнтовані, як в перші дні війни, в яких, наприклад, була ситуація я.
І продовжуючи цю розмову, ми вже виходимо на наступний етап. Ось кордон уже перейдено, ти вже опинилася в іншій країні, і далі, припускаю, потрібно було обрати те місце, куди рушати.
Я знов таки кажу, що в мене були перші дні війни. Було з одного боку простіше, тому що була відкритість шалена. Можна було приїхати в будь-яку країну і тебе приймали з різних в різні родини, з різними умовами, з тваринами, дітьми. Тобто, це було справді, всі були шоковані ситуації, і двері були відкриті майже всюди. Я зупинялася Словаччина, тому що це перша країна, куди я перетнула кордон, але моя точка була Данія, тому що я їхала до колег з громадської організації Fight for Right, які допомагають з евакуацією людей з інвалідністю. І вони там теж в перші дні війни евакуювались в ту країну і там сформували дистанційний цей офіс. І я їхала до них, і тому я їхала в Данію. Але якщо ми говоримо про поради з іншої оптики, то бажано їхати, їдучи в будь-яку країну, все-таки попередньо познайомитися, які правила приймання тієї чи іншої сторони, і на які правила вам треба буде погоджуватись, якщо ви їдете з розрахунку отримати цю допомогу. Не просто як турист чи як людина, яка отримала дозвіл, а далі самостійно проживає, шукаючи квартиру, роботу, місце в садку чи в школі. Якщо ви розраховуєте на якусь програму соціальної підтримки тієї країни, є майже в кожній країні спеціалізовані групи в Фейсбуці, які говорять українською, російською, якщо ви нею тільки володієте, будучи з східних, південних регіонів. Є Google Translate, якщо ви їдете, наприклад, в Іспанію, Данію, не володієте цими мовами. Тобто світ відкритий, цифровий, дозволяє комунікувати через гаджети. Обов'язково дізнайтеся, в яку соціальну програму ви можете потрапити і які з вашого боку мають бути дії. Тому що коли я опинилася в Данії, зрештою, і пройшла ці етапи процедури реєстрації. Найскладніший момент для мене було це очікування. Це було місяць і один тиждень. Знаєте, я хрестики ставила на календарі, коли ж мені прийдуть документи. І я жила у родині данській, яка мене дуже чудово прийняла, але у мене не складалося в голові пазли. Як я людина, яка самостійно приймала рішення, яка вибирала поїздку, відпустку свою. Притому там 10 днів повернулася з такої дороговартісної відпустки з Домінікани, опинилася в ситуації, де, грубо кажучи, мене годують. Не тому, що в мене не було грошей купити їжі, а тому, що потрібно було абсолютно новій країні, в новими умовах, зорієнтуватися в усьому. Від прання речей до відкриття банківського рахунку, від пошуку садочку до пошуку вільного часу для себе, щоб контактувати з Україною, виконувати якісь, я просто залишаюсь працювати на українську сторону, працювати на Україну, і тому мені треба був цей час знайти, щоб продовжити працювати ще і для України. Очікування це було найважче, але далі почало ще веселіше, тому що я потрапила в соціальну програму. І тепер почалися обов'язки з обох сторін. Чому я підписала контракт на отримання цієї допомоги? Тому що дуже багато різних моментів проживання в Данії, ніж в Україні. І один найскладніший – це пошук житла. Навіть не тільки його проблема, не тільки його висока вартість, проблема саме його знайти. Як я жартую, це не OLX, де можна домовитися з людиною і на завтра отримати ключі, заплативши тільки перший останній місяць проживання. В Копенгагені так це не працює. Тобто стартова сума на пошук дуже скромного житла, навіть на можливість знайти це житло, це, по-перше, час, а по-друге, це шалені кошти. Кажу про Копенгаген, тому що я хотіла залишатися ближче до великого міста з тим, щоб подальшому знайти роботу за своєю спеціальністю.
І тут, напевно, вже можна поставити запитання з іншого боку і попросити тебе подивитися на описані речі, описані виклики крізь власні правозахисні окуляри, як фахівчині, яка саме з правозахисною, зокрема гендерною тематикою, працює. Що би ти сама собі порадила, якби давала якусь пораду як правозахисниця, або, можливо, це були б поради чи якісь роздуми, адресовані тим країнам, які приймають Україну?
Коли я сказала про з'ясовувати умови вашої соціальної програми, це те, що б я хотіла почути як пораду, коли я підписувала цей контракт. Так, мені пояснили мої умови, але фактично я опинилася в ситуації, що я зараз вимушена піти на будь-яку роботу. При тому всьому, що коли в контракті я підписувала і мені його пояснювала, я його читала коротко, у мене не було достатньо часу його прочитати повністю. Це фоліант на 16 сторінок данською мовою. І ясна річ, ні в одної місцевої адміністрації просто не буде тобі часу достатньо його перечитати завчасно, пояснити кожне слово. Просто поясниться перекладачем короткі якісь тези. Але я почула ключовий момент. Упродовж 3 місяців ви маєте знайти роботу і виконувати наші там рекомендації. А для мене зафіксувалось в голові 3 місяці. А фактично, коли я почала комунікувати з своїм персональним консультантом з пошуку роботи, це почався тиск, що фактично за 2-3 тижні я мала піти на будь-яку роботу, незалежно від моєї кваліфікації. І ось цей момент став для мене найбільш складним. Тому що для мене є важливим час подумати, який ринок праці в Данії, що могло плюс-мінус бути підходити під мою кваліфікацію. У мене є англійська мова, у мене зовсім не було часу пошукати хоч щось наближено до моєї кваліфікації. І коли я отримала пропозицію, а відмовитися від першої пропозиції ви просто не можете. Ну або можете, але це треба так говорити з своїм консультантом з пошуку роботи, щоб він зробив вигляд, що він вам її не пропонував, а ви зробили вигляд, що ви її не чули. І я коли пішла на офіційно запропоновану роботу, це була компанія, і там були зібрались гурт українських жінок з пакування коробок. А коли я туди йшла, в мене було розуміння, що ми будемо обговорювати різні варіанти. Нас фактично повезли зразу в цех, і я сказала, вибачте, це помилка, я думаю, будуть розглядатись різні вакансії, я не хотіла би займати ваш час, дякую вам за вашу підтримку, дозвольте, я піду. І я пішла. І ось тепер я маю дуже таку неприємну ситуацію, тому що це все передалося в місцеву адміністрацію, і зараз я виторгувала один місяць улітку, де всі у відпусках, з тим, що я спробую на свою кваліфікацію підшукати собі роботу, а ні, то, очевидно, доведеться погоджувати на ваші варіанти. І, власне, порада моя. Я все одно глибоко переконана, що нам треба відстоювати свою самість, але потрібно розуміти, враховувати контекст країни, яка приймає, тому що часто це розглядається як невдячність. І є дуже багато різних ситуацій, і не всі готові розуміти твій стан. Всі переживають за нас, за війну, і Данія одна із тих країн, яка реально це підтримує на законодавчому рівні, не просто якісь ініціативи і волонтерські привіти, а це є спеціальний закон. На законодавчому рівні до українців ставляться справді дуже лояльно і можна користуватися цією можливістю, але це приймаюча країна зі своїми правилами гри. І досить маленька країна, і коли я так вчинила, дуже це було неоднозначно сприйнято. Хоча я все одно думаю, що тепер мій наступний крок все-таки використати свій шанс в один місяць і знайти роботу за професією, або принаймні наближено до моєї кваліфікації. А друга порада, окрім того, що ви маєте спробувати зрозуміти контекст, це вчити мови. Ви опинились в Іспанії, ви вчите іспанську, вчите англійську мову. Ви опинилися в Німеччині, ви вчите німецьку мову. Я опинилась в Данії, я вчу данську мову. Це настільки дало мені поживу для роздумів щодо ситуації української мови в Україні, російської мови в Україні. І безкомпромісним ставленням до того, що я маю вивчити данську, і чим краще я її вивчу, тим більше в мене шансів реалізуватись тут в професійному плані. Тому що інакше, справді, твій ринок праці – це низькокваліфікована праця. У мене є дозвіл на проживання в Данії до 17 березня 2024 року. Але, направду, я дуже би хотіла, щоб в Україні стало безпечно настільки, щоб я могла зі своєю дитиною повернутися додому. Тому що я розумію, що за своєю кваліфікацією, баченням, потребою, скажімо так, справді якоюсь такою самістю, Україна – це країна, де би я хотіла бути. І Данія – це країна, якій я вдячна, що вони прийняли. Але на тепер дуже складно і дуже важко жити на дві країни. Бо зараз, як я кажу, що я живу вночі і вранці – це в Україні, а вдень – в Данії.
І щоб закінчити нашу розмову, таке поставлю запитання тобі як правозахисниці. От я можу пригадати навіть якісь наші спільні події, дискусії чи тренінги, де ми з тобою перетиналися разом. І згадай, як важко деяким людям, особливо ну, таким не дуже обізнаним з цією тематикою, заходила думка про те, що є певні царини суспільства, де наслідки будь-яких дій асиметрично зачіпають жінок. Саме жінок. І для всіх тих, хто в це не вірив, раптом після початку 24 лютого ми побачили, що досвід переміщення, досвід буття біженцями або тими, хто отримує статус тимчасового захисту в інших країнах світу, це насамперед жінки і діти. Що би ти могла про це сказати як правозахисниця?
Саме так, і я це бачу, і я бачу, що ці жінки і діти залишаються ще в більш вразливому становищі. Тому що за відсутності садочка ти не можеш справді претендувати на роботу повний день. Мені трішки простіше, бо доїхав до мене мій тато, і він мене захищає мої тили, коли він залишається з дитиною, коли я вимушена ходити на всі зустрічі або працюю. Другий момент. Є дуже багато питань, які традиційно в Україні допомагали вирішувати чоловіки. Наприклад, я заїхала в квартиру, де немає електрики. Я знаю, що є багато жінок, які можуть зробити електрику, але я не можу зробити. І тому я мусила або шукати компанію, яка мені зробить електрику, або я звернулася до тата, і мені він допоміг. Якби без тати, то я би мусила шукати до кого звернутися, навіть якщо б це була жінка, але я мусила знайти, хто б це зробив. Знов таки, закрити всі побутові питання, все це на одній людині. Пошук житла, лікарі, садочки, школи, оформлення документів, банківська картка – це все на одній людині. емоційна розрядка дітей, емоційна розрядка батьків, які лишаються, наприклад, в Україні. Ти не можеш собі дозволити ридати, да, ти ридаєш ночами, але ти не приходиш в службу і постійно зі сльозами. Ти мусиш знаходити всі ці рішення. Я для своєї дочки тато, психологиня, подружка, мама, куховарка, прибиральниця, тому що такий тиск того, з чого я мала в Україні за замовчуванням, і я мала на це, наприклад, 20 років після закінчення університету вибудувати всі ці соціальні зв'язки. Тут я маю дуже обмежений час все це зробити фактично одній, тому що мій тато не володіє англійською мовою, він пенсіонер, літня людина, і тобто на мені навантаження ще доглядати за моїм татом, поки не по здоров'ю, а просто оці всі процедури оформлення. Тому українським жінкам справді дуже важко тут виживати одним. І фактично тому багато українських жінок з дітьми в небезпечних зонах лишилися в Україні. То я навіть можу зрозуміти, чому. Тому що знов-таки виживати за кордоном вкрай складно самі з однією, двома, трьома дітьми. Є багато українських жінок, у яких діти є, мають інвалідність. Це зовсім інший рівень навантаження. Є дуже багато нюансів, обставин. Тобто ти не завжди молода, легка, енергійна, сильна, strong woman з англійською, з мільйонами контактів. Ти фактично своє життя вибудовуєш з нуля, але за плечима в тебе занадто багато всього, і ти мусиш відповідати за ось це багато всього.
І ми таким чином можемо кожен зайвий день переконуватися, що українські жінки – це насправді та супер-жінки, які змогли дати собі раду із цим непростим досвідом виїзду в іншу країну. І не будемо применшувати той факт, що це були вимушені виїзди, часто пов'язані з доволі трагічними подіями вдома у цих родин. І так само сьогодні вони продовжують знаходити можливість і забезпечити дітей, і в тому числі їхні освітні потреби, і так само дбати про всіх тих, хто потребує цієї турботи. Я от днями з кимось говорила про те, що це та мить, коли нібито звичайна в лапках доглядова праця є зовсім не просто доглядовою працею, яка нічого не варта. Це один з фронтів, який дозволяє зберегти життя українських хлопчиків і дівчаток і сподіватися на майбутнє об'єднання українських родин. І такою, ну, доволі пафосною нотою ми будемо завершувати цю частину нашої розмови. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо ми чули правозахисницю Ірину Вертосу, котра розповіла свою історію жінки, котра з своєю донькою мусила покинути Україну, аби опинитися в іншій країні і зіткнутися з низкою викликів, з якими сьогодні, на жаль, стикаються мільйони українських жінок. І будемо сподіватися, що вдасться ці виклики подолати, і одного дня ми всі зустрінемося вдома.
На часі. Рівність. На Українському радіо.
І ми продовжуємо ефір Українського радіо. І щойно ми почули історію жінки, котра за кордоном опинилася зі своєю дитиною і мусила пройти весь той шлях, який, на жаль, пройшло чимало українських родин, чимало українських жінок і дітей, опинилася в іншій країні, в іншому місті, мусила шукати собі житло і давати раду водночас зі своєю роботою, яка залишилася в Україні, яку в якихось онлайн-способах було необхідно виконувати. Дуже непросто цей досвід, і він насправді, знову-таки повторю цю думку, на жаль, для багатьох українок є таким, який відбувся в їхніх життях. І у нас є змога трохи подивитися на нього з ширшої перспективи, не тільки як на одну з історій життя, але й загалом зрозуміти трохи більше контексту про це. Справді, жінки і діти найчастіше виїжджали за кордон, тому що чоловіки такої змоги не мали. І, до речі, мені часто траплялося от навіть в таких вуличних розмовах чути думку про те, що це, можливо, навіть і дискримінація чоловіків. Ось таке словосполучення вживали. От чи правильно так говорити? Я запитаю в Анни Шеригіної, співзасновниці громадської організації «Харківське жіноче об'єднання «Сфера». Анно, це дискримінує чоловіків?
Обов'язковий призов, там, закріплений за гендерною ознакою, є дискримінацією, звісно, але тому, що він закріплений в законодавстві, і законодавець мав певні резони щодо цього, мабуть, то в Україні це не можна назвати дискримінацією. А проте, якщо ми говоримо на якомусь побутовому, знаєш, рівні, типу, я хочу виїхати і не можу, то це щонайменше несправедливо. Але давайте тут знову запитаємо, давайте тут запитаємо себе, а чи хочуть жінки виїжджати? Чи хотіли вони виїжджати, чи вони поїхали там, не знаю, на концерт в Берлін, чи вони поїхали в, не знаю, на прайд у Варшаву, чи вони поїхали ще кудись, щоб, не знаю, круасан з'їсти в Парижі? Ні, вони вивозили слабших за себе. І в цьому сенсі вони найсильніші в цій ситуації. Просто в Україні так закріплено, що ситуація в жінок, ставлення держави до жінок і чоловіків досі різне. І це гарний привід, щоб задуматися про несправедливість цю.
Виходить, що це не якийсь привілей виїзд за кордон, який жінки отримали. На жаль, це обставини, які були вимушеними в їхніх життях.
Абсолютно. Під час війни це не може бути привілеєм. Мені здається, що це навіть обов'язок. Зокрема, давайте пригадаємо, як там різні політики, військові закликають там жінок виїжджати з території з підвищеним ризиком або з територій, які можуть бути окуповані або вже окуповані. Тож, мені здається, що це дуже-дуже вимушений шлях, вимушений хід для жінок.
Як весь цей контекст може вплинути і має вплинути, наприклад, на державну політику стосовно внутрішньопереміщених осіб, переважно жінок і дітей, які опинилися за кордоном?
Знаєш, дуже важливо думати про це, бо наразі жінки, не побоюся цих слів, як амбасадорки України за кордоном. І, направду, це дуже важливо, ну, по-перше, що жінки, перебуваючи за кордоном, якщо вони можуть спілкуватися з місцевими, якщо їх приймають інші сторони, вони переповідають свої історії.
Друзі, ви слухаєте Українське радіо. Зараз оголошення для мешканців Донецької області. Оголошено повітряну тривогу. Прямуйте до укриттів, не нехтуйте повідомленнями. Сьогоднішні жахливі обстріли ракетні Вінниці, вкотре нам доводять, що потрібно зважати на небезпеку і обов'язково прямувати до укриттів, залишатися там до скасування повітряної тривоги.
Має вплив на рішення політиків та політикинь європейських, які орієнтуються, знову ж таки, на свій електорат, на їхню позицію і їхню думку. От, і я мала відрядження в іншу країну, і я просто на собі переконалася, наскільки, ну, я, наприклад, розповіла на одній зустрічі про те, що ми, перебуваючи тут, за кордоном, ми все ще, наш додаток з повітряних тривог, він працює. І коли він спрацьовує, а навколо немає бомб, а ми чуємо повітряну тривогу, ми відчуваємо той самий страх, і ми пригадуємо, що ми маємо вимкнути світло, що ми маємо, там, не знаю, там, захистити тих, хто поряд з нами, що ми маємо десь сховатися. І я все це переповідала, і я бачила, як змінюються позиції людей. І люди потім підходили і перепитували, а що, а як це працює, і чи часто це відбувається. І вони дійсно тоді розуміють, що в Україні не просто якась там якийсь розіграш, знаєш, якийсь фан відбувається, а що люди страждають. От, то це дуже важлива така роль, і, ну, дуже важливо розуміти, що той внесок, який робить міжнародна спільнота на рівні просто звичайних людей, які підтримують зараз жінок за кордоном, це так само підтримка України.
Дякую дуже за цей аспект. Мені здається важливим думати про жінок і дітей за кордоном, зокрема жіночі голоси, які є амбасадорками України в ці непрості дні. І про це все ми говорили з Анною Ширигіною, співзасновницею громадської організації «Харківське жіноче об'єднання «Сфера». Нагадаю, ви слухаєте Українське радіо. В студії працюю я, Ірина Славінська.
З вами був подкаст «На час війни» від Українського радіо. У наступних епізодах ми будемо розбирати ще більше актуальних правових питань.
Підписуйтесь, щоб не пропустити.